U-H-V-A-T-I. Daan. Uhwatidan.
Prima radio Belgrade.
Uhwatidan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 1 minut, dobrodošli na talase Radio Beograda 1, ukoliko ste nam se tek sada pridružili. Počinje naš jutarnji program Uhvati dan, družit ćemo se zajedno sve do 9 sati uz obilje informacija koje smo pripremili za vas. Ali ona je prva i najvažnija svakog jutra kada ustanemo jeste kakvo je to vreme. U celoj Srbiji je suvo, na severu, dakle u Vojvodini uglavnom potpuno vedro, u ostalim delovima naše zemlje pretežno ili delimično oblačno. Temperature se kreću, koliko vidim, između 2 stepena koliko je na Koponiku i 11. Najtopliji gradovi Loznica i Valjevo sa pomenutih 11, u Kragujevcu je 10, u Beogradu i Subotici kao i u Zaječaru 9 stepeni, u Nišu i Negotinu trenutno je 8, 7 stepeni je, verovali ili ne, samo na Crnom vrhu i na Zlatiboru, 6 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 5 je trenutno u Leskovcu i Kikindi, 4 u Vranju, 3 u Dimitrovgradu i svega 2 na Koponiku. Čućete uskoro i detalje vremenske prognoze u jutarnjem dnevniku. Mogu samo da kažem da nas očekuje jedan vrlo lep rano jesenji ili možda čak i srednje jesenji dan, ako smem tako da kažem, budući da je već 11. oktobar danas. Sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda i kolega Marko Milojević, koji će vam predstaviti najnovije informacije iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20-ak minuta.
Časova 4 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednici Srbije i Turske Vučić i Erdogan danas u poseti Novom Pazaru. Na kraju dvodnevne posete Srbije razgovaraće sa gradonačelnicima i predsjednicima 8 opština. Premijerka Srbije Ana Brnabić završava posetu Briselu. Evrointegracije Srbije, otvaranje novih poglavlja, ključne teme prve zvanične posete Briselu premijerke Ane Brnabić. 49. Bemus počinje večeras u Kolarčevoj zadužbini. Danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura 22 stepena. Turska želi da sa Srbijom i celim Balkanom napravi korake kojima bi se rešili svi problemi, poručuje predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kaže da će dve zemlje u budući graditi sve bolje odnose. S turskim predsjednikom u Beograd je stiglo 10 ministara i skoro 200 privrednika. Potpisano je 12 međudržavnih sporazuma, a danas će u Novom Pazaru biti potpisano još 4. Izveštava Nevena Kostadinović.
Za razliku od 1389. Srbija 2017. godine Tursku doživljava kao prijatelja i jedna je od prvih zemalja koja stala u odbranu ustavnog poretka Turske posle prošlogodišnjeg neuspelog državnog udara, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, zvanični organi Srbije stali su na stranu legalno i legitimno izabranih vlasti zato što smatraju da vlast može da se menja samo na izborima.
Što se Srbije tiče, ona želi da ima čiste odnose i čiste ruke u odnosima između država. Kao što vi nikome ne dozvoljavate da ugrožava nezavisnost i suverenitet Turske, tako i Srbija drži do svog dostojanstva, do svog ponosa, do svoje nezavisnosti i do svoje suverenosti. I zato nikada ni na koji način nemojte da pomislite ili da sumnjate da Srbija u bilo čemu može da učestvuje protiv odluka koje su demokratskim putem donete u vašoj zemlji.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan nikad neće zaboraviti što su prijatelji iz Srbije bili prvi koji su mu pružili podršku u borbi protiv terorizma. Podsjećajući da je za vrijeme njegove vlasti izgrađeno 19.000 km novih puteva, Erdogan je apelovao da se što pre završi autoput Beograd-Sarajevo. U Novi Pazar ide s porukom da su mir i stabilnost ključni za opstanak Balkana.
Ne postoji nikakav problem. Kada sa dragim prijateljem Vučićem odem u Novi Pazar, našoj braći tamo ćemo reći da je i njihova uloga u stvaranju mira između dve zemlje. Želim da istaknem da nikada neću biti za bilo kakav nacionalizam i to ću ponoviti i tamo.
Cilj je da trgovinska razmena od 800 miliona dolara dostigne milijardu, a gost iz Ankare potvrđuje da će Exim banka pružiti podršku za nova ulaganja u Srbiji. Erdogan se osvrnuo i na uključivanje Srbije u izgradnju gasovoda Turski tok.
To je projekat koji se radi sa Rusijom. Gasovod će prolaziti kroz Crnomorsku regiju i otvorit će se prema Evropi. Ministri energetike obavili su razgovore o tome i nastavljamo i mi razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Smatram da ni Putin neće negativno gledati na ovu stvar i smatram da će u blisko vrijeme u Srbiju doći gas i da će se problem na taj način rešiti.
Vučić je zahvalio na dolasku investitora iz Turske, naročito u mala mesta na jugu Srbije.
Zahvalan sam i zbog fabrika u Leskovcu, Nišu, Aleksincu, zbog fabrika u Lebanu, Vladičinom Hanu, Žitorađi. U Lebanu i Žitorađi ništa nismo imali. U Lebanu smo izgubili polovinu stanovništva u proteklih 20 godina. Sada fabrika koja će zaposliti više od 300-350 ljudi, a koju ćemo otvoriti za nekoliko dana u Lebanu, je spas za to malo mesto u Jablaničkom okrugu na jugu Srbije.
Vučić i Erdogan potpisali su zajedničku političku deklaraciju o osnivanju Visokog saveta za saradnju između dve zemlje, koji će se jednom godišnje sastajati u Srbiji i Turskoj. Pored toga, resorni ministri potpisali su reviziju sporazuma o slobodnoj trgovini, memorandume o saradnji u oblasti šumarstva i voda, kao i pismo o namerama za jačanje saradnje u oblasti saobraćaja, infrastrukture i energetike.
Predsjednici Erdogan i Vučić su tokom popodneva učestvovali na Srpsko-Turskom poslovnom forumu u hotelu Hyatt. Detaljnije Milica Rilak.
Na poslovnom forumu Srbija-Turska učestvovalo je oko 600 predstavnika kompanija iz obe zemlje, koji su tokom dana održali čak 700 sastanaka. Njihov cilj je jačanje privredne saradnje i konkretno povećanje uvoza i izvoza iz Srbije i Turske. U prilog razvoju ekonomskih odnosa ide i potpisan proširen sporazum o slobodnoj trgovini, kao i najava novih investicija. Na forumu je potpisan i memorandum o razumevanju između našeg ministarstva privrede i turske kompanije Taipa Tekstil, koja u Kraljevu u narednih 5 godina namerava da investira 35 miliona evra i zaposli 2.500 radnika. Predsjednici Recep Tayyip Erdogan i Aleksandar Vučić pozvali su poslovne ljude iz Turske i Srbije da što više sarađuju, a predsjednik Erdogan je podsjetio da je u njegovoj delegaciji bilo oko 200 privrednika i zahvalio je Srbiji na podsticajima koje nudi turskim investitorima. Predsjednik Vučić poručuje ulagačima iz Turske da će Srbija za njih uvek imati za 5% bolju ponudu od svih država u regionu. Privrednici i zvaničnici ocenili su da poseta turskog predsjednika i privredne delegacije predstavlja prekretnicu u ekonomskim odnosima Srbije i Turske.
Posle više formalnih sastanaka i potpisivanja sporazuma, turska delegacija sa domaćinom predsjednikom Srbije obišla je Kalemegdan. Kod Prirodnjačkog muzeja turskog predsjednika dočekali su i ministri kulture, obrazovanja i gradonačelnik Beograda. Predstavili su mu Beogradsku tvrđavu. Tokom šetnje delegaciji se pridružila i Erdoganova supruga Emina. Njih je kod spomenika pobedniku dočekao i veliki broj građana. Prvi dan zvanične posete turski predsjednik završio je posetom Bajrakli džamiji. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u dvodnevnoj je poseti Briselu. Učestvovala je na sednici Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta, a odvojno se sastala s komisarom za proširenje Johannesom Hanom i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. U obraćenju članovima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta poručila je da je Srbija posvećena saradnji i stabilnosti u regionu i da je strateški cilj vlade članstvo u Evropskoj uniji. Premijerka izdvojila tri glavna elementa politike vlade, makroekonomsku i fiskalnu stabilnost, reformu javne uprave i oblast vladavine prava, za koju je rekla da će biti u fokusu u narednom periodu.
Treći stub za naše evropske integracije, koji je jednako važan i za nas u smislu reformi da bi napravili Srbiju zemljom koja je kvalitetnija za život, za sve njene građane i za svu njenu privredu, je svakako vladavina prava. I to je ono što mi radimo u okviru evropskih integracija, poglavlje pre svega 23 i 24, i to je ono gde ćemo se fokusirati najviše u prošlosti, zato što smo u prethodnim godinama najviše radili na makroekonomskoj stabilnosti i početku reforme javne uprave.
Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister istakao je da je Srbija za Evropsku uniju važna zemlja i izrazio uverenje da će Srbija do kraja godine otvoriti poglavlja za koje je spremna.
Many colleagues from different political groups.
Mnogi kolege iz raznih političkih grupa podržavaju put evropskih integracija Srbije. Da se nadovežem na završne reči premijerke, pozivam zemlje članice da otvore sljedeća poglavlja do kraja ove godine. Mislim da je to zasluženo i nastavit ćemo da podržavamo integraciju Srbije u Evropu.
Švedska i Finska podržavaju evropsku perspektivu Srbije, poručili šefovi diplomatije te dve zemlje, Margot Wallström i Tim Soini, u razgovoru sa srpskim zvaničnicima. Glavne teme razgovora bile su bilateralna i regionalna saradnja kao i eurointegracije. U vezi sa situacijom na Zapadnom Balkanu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostima je preneo da je Srbija opredeljena za pun doprinos regionalnoj stabilnosti. Vlada Ane Brnabić bit će prva koja će još od izbijanja globalne krize 2008. kalendarsku godinu završiti sa viškom u državnoj kasi. Tačnije, radi se o suficitu od 20 milijardi dinara, piše današnji Blic. Kako navodi list, premijerka Brnabić će 14. oktobra, kada bude podnosila izveštaj o 100 dana rada vlade, imati i keca u rukavu, sudeći po stanju u budžetu koji je do posljednjeg dana avgusta imao suficit od 66,2 milijarde dinara, skoro 550 miliona evra, pa neke javne službe možda mogu očekivati i značajnije povećanje prihoda. Čak i kada se u decembru podmire računi, državna kasa će biti u plusu oko 20 milijardi dinara, prenosi list procene Fiskalnog saveta i dodaje da će posle skoro 10 godina minusa to bi biti prihod, a da nije dobijen od privatizacija. Skupom u Gračanici Srpska lista nastavila je kampanju pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Predstavila je svog kandidata za predsjednika te opštine Srđana Popovića. On obećava da će se kao budući predsjednik opštine baviti problemima građana. U ime vlade Srbije podršku Srpskoj listi u Gračanici pružio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Zamislite samo da ne daj Bože u nekoj od 10 opština sa srpskom većinom umjesto gradonačelnika koji će da radi i sarađuje sa Beogradom i da bude deo državne politike Srbije, da tamo dođu ljudi koji će bliže sarađivati sa Prištinom, bliže sarađivati sa drugim centrima moći i odlučivanja. Samo zamislite šta bi se desilo sa našim školama, sa našim bolnicama, sa svim onim stvarima od kojih zavisi naš opstanak i opstanak na Kosovu i Metohiji. Da li smemo to sebi da dozvolimo?
6:15. Predsjednik španske oblasti Katalonije Carles Puigdemont potpisao je sinoć deklaraciju o nezavisnosti Španije koju je potom suspendovao. Posle Puigdemonta dokument pod nazivom Deklaracija predstavnika Katalonije potpisalo je nekoliko desetina poslanika regionalnog parlamenta, javila agencija AP. U dokumentu se navodi da se formira Republika Katalonija kao nezavisna, suverena i pravna država, ali je Puigdemont suspendovao primjenu deklaracije pozivajući na dijalog sa španskim centralnim vlastima. Španija je zahvalna Srbiji što nije predala pismo Europskoj komisiji povodom njenog stava da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, izjavio je španski ambasador u Beogradu Miguel Fuerte Suarez za današnju politiku. Predsjednik Vučić izjavio ranije da je pismo gotovo, da ga je on već potpisao, ali da ga premijerka Ana Brnabić neće predati u Briselu, već će biti dostavljeno kasnije na molbu Španije kako ne bi pogoršalo situaciju u toj zemlji. Odlaganje slanja pisma Europskoj uniji ne znači međutim da će predsjednik vlada odustati od insistiranja na odgovorima koje namerava da uputi Europskoj uniji, a pre svega kako Katalonija ne može, a samo proglašena nezavisnost Kosova i Metohije mogla da se proglasi legalno. Šef Američke agencije za zaštitu okoline Scott Pruitt potpisao je sinoć propis za ukidanje plana prethodne američke administracije Baracka Obame za takozvanu čistu energiju. U požarima koji od ponedeljka bukte u američkoj državi Kaliforniji najmanje 13 ljudi je poginulo, a oko stotinu povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U nastavku jutarnjeg dnevnika ponovo domaće teme. Ministarka pravde Nela Kuburović i komandant italijanske finansijske policije Italije Giorgio Toschi potpisali su memorandum o saradnji koji predviđa specijalnu obuku srpskih tužilaca i policajaca u Italiji za krivična dela iz oblasti poreskog i finansijskog kriminala. Toschi je napomenuo da Italija već niz godina sarađuje sa Srbijom u sveopštoj borbi protiv kriminala i nada se da će i taj vid saradnje biti još jedan korak podrške Srbiji na njenom evropskom putu. Ministarka pravde Srbije je ukazala da će taj sporazum omogućiti obuku i specijalizaciju tužilaca i policije u borbi protiv počinilaca krivičnih dela korupcije. Ministar prosvete Mladen Šarčević uputio je nalog svim školama da odmah postupe po zakonu osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i izdaju rješenje o prestanku radnog odnosa zaposlenima koji su napunili 65 godina života i time ispunili uslov za penzionisanje, prenosi Danas. List je preneo procene Ministarstva prosvete Srbije da će se time osloboditi oko 900 radnih mesta, jer će veliki broj direktora škola biti penzionisan. Šarčević je ranije uputio dopis u kome je pozvao direktora škola koji su ispunili uslov za penziju da oslobode mesta mlađim kadrovima, ali su se mnogi od taj poziv oglušili uz obrazloženje da je reč o preporuci, odnosno mišljenju koje nije obavezujuće. Proces digitalizacije prepoznat je kao najvažniji katalizator inovacije, konkurentnosti i rasta, a ono što uradimo na tom polju odredit će mesto Srbije na svetskoj mapi u godinama i decenijama koje dolaze, poručuje ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Samo u ovoj godini 1000 osoba će biti prekvalifikovano u IT stručnjake. Izvesno je da će dobiti posao jer su potrebni tržištu, istakao je Đorđević otvarajući konferenciju u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Andrićeva nagrada za prošlu godinu uručena je i Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet. Nagradu je na svečanosti u zadužbini Ive Andrića u Beogradu uručio akademik Miro Vuksanović. Knjigu čini 10 pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet, obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju, obrazložio je žiri. U Beogradu danas počinju 49. Beogradske muzičke svečanosti, BEMUS, koje će u Kolarčevom narodnom univerzitetu otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i čuveni ruski hor iz Sankt Peterburga Glinka. O tome Irina Dukić.
Najveće interesovanje publike među programima 49. BEMUS-a vlada za državni akademski hor Glinka, čija se istorija proteže 500 godina unazad. Tim povodom hor Glinka će imati i drugi koncert 12. oktobra u crkvi Svetog Marka, najavljuje direktor CBF-a Nataša Ilić.
Ono što jeste najvažnije na festivalu jesu ipak umetnici, izvođači, ipak je ovo posvećeno njima, bez njih naravno festival ne bi mogao da postoji. Ono što hoću posebno da se zahvalim našem mladom kompozitoru Damjanu Jovičinu, koji je na zahtev BEMUS-a napisao kompoziciju Matematički san i imaćete prilike da čujete na BEMUS-u.
Na 49. BEMUS-u publika će imati priliku da čuje gitaristu Edina Karamazova, soprana Nuriju Rijal, violistu Dejana Mlađenovića i ruskog pijanistu Aleksandra Sinčuka. U okviru BEMUS-a biće obeležena i dva značajna jubileja, 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti i 25 godina postojanja kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa.
U 6:19 prelazimo na sportske teme, najpre o fudbalu. Hroniku sportskih događaja pripremio je Saša Mikić.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u Novom Sadu selekciju Rusije sa 3:2 u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Italiji 2019. godine. Na stadionu Karađorđe strelci za treći trijumf Orlića iz isto toliko mečeva u ovim kvalifikacijama bili su Danilo Pantić u 15. i Luka Jović u 33. odnosno 60. minutu. Srbija je na čelu sedme kvalifikacione grupe sa 9 bodova, Rusija ima 2 manje uz meč više, kao i Jermenija, ali uz 2 utakmice više. U narednom meču izabranici Gorana Đorovića gostuju Austriji 10. novembra. Sreda je dan za utakmice nacionalnog kupa u Srbiji. Od 14 sati igraće Bežanije Napredak i Boljevac Partizan, a od 18 Crvena zvezda Dinamo Vranje i Sloboda Borac. Na teniskom ATP turniru u Šangaju Viktor Trojicki igraće protiv Austrijanca Tima. Taj meč bi trebalo da počne u 11 sati i 30 minuta po srednje evropskom vremenu.
I da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Jadranka Zeba Đurić.
Jutro na severu malo, u centralnim južnim predelima umereno oblačno, a po kotlinama na zapadu i jugu ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano, toplije. Vetar slab južni jugozapadni i najviša temperatura u Srbiji od 17 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplije, vetar slab jugozapadni i najviša temperatura oko 20 stepeni.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 9, u Kragujevcu 11, u Nišu 7, a u Novom Sadu 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje emisije Jutarnji dnevnik, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Ivan Petrović, Bojana Tufiđić i Marko Milojević.
Kakve je rezultate postigla vlada Srbije u prvih 100 dana? Šta je od obećanja ostvareno, a šta propušteno da se uradi? Za talasanje govore profesor Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka i Slavko Vujović, predsjednik kompanije IEEG iz Stare Pazove i inicijator projekta srpskog električnog automobila. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zašto srpsko tržište zaostaje u bezgotovinskom plaćanju? Šta će promeniti uvođenje nove usluge nazvane cashback? Da li ćemo više koristiti plastični novac i zašto je to važno? Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Još od toga.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 27 minuta. Gledam kroz prozor da vidim da li polako počinje da sviće, izgleda da počinje definitivno, ponako, pomalo i stidljivo, ali jutro sigurno dolazi u naše gradove. Kada smo kod naših gradova, temperature su manje više ostale nepromenjene i u ovom satu, dakle tu se kreću negde između 4 i 10-11 stepeni, jedini dvocifreni gradovi Kragujevac i Valjevo sa 11 i Subotica i Loznica sa 10 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 7, u Novom Sadu 6, tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura između 17 i 22 stepena, ali ipak bi trebalo obući se slojevito ako planirate da ranije izađete iz kuće, a vratite se nešto malo kasnije. U našem jutarnjem programu slede nam uskoro kratke vesti, potom ćemo u 6.35 čuti našu redovnu rubriku Šta se to dogodilo u istoriji, kroz istoriju na današnji dan 11. oktobra, a tamo negde oko 10 do 7 prilistavat ćemo jutarnju štampu, a potom u drugom i trećem satu naše emisije razne zanimljive teme iz cele naše zemlje. Ostanite svakako i dalje od nas. Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, danas će zajedno s domaćinom predsednikom Vučićem posetiti Novi Pazar. Premijerka Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu u Briselu. Danas bi trebalo da se sastane sa predsednikom Evropskog parlamenta, a zatim i sa komesarkom za regionalnu politiku Evropske unije. A generalni direktor Evropske komisije zadužen za proširenje, Christian Danielsson, danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji, gde će se sastati sa srpskim zvaničnicima i razgovarati o napretku Srbije u pristupnim pregovorima. Katalanski lider Carles Puigdemont predložio je regionalnom parlamentu da odloži sprovođenje rezultata referenduma radi početka dijaloga s Madridom. Potpisana deklaracija o nezavisnosti na nekoliko nedelja je zamrznuta. U Kolarčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, gde će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Meč je na programu oko 12 sati, a prenos na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizan na večeras od 20 sati u Berlinu protiv Albe igraju meč prvog kola grupe C Evrokupa. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, posle oblačnog jutra, jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, dnevna od 17 do 22 stepena.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoje srce da je prati.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kompozitor Josif Marinković rođen je na današnji dan 1851. godine. Najveći deo svog stvaralaštva Josif Marinković posvetio je horskoj muzici, koju je obogatio u tehničkom i izražajnom pogledu. Komponovao je rapsodije građene na narodnim, većinom vojvođanskim napevima. Utemeljio je romantičarsku solo pesmu u srpskoj muzici.
Četano.
Na Na današnji dan 1579. godine u Carigradu je ubijen veliki vezir Turske carevine, Mehmed Paša Sokolović. Rođen je u mestu Sokolovići oko 1505. godine. Odveden je kao dečak u Jedrene, poturčen i tu školovan. Za vojničke zasluge dobio je čin trećeg vezira, a zatim i najviše zvanje velikog vezira. Zahvaljujući njegovom zalaganju, Turska je u to vreme vodila pomirljivu politiku prema Srbiji, omogućila zidanje manastira, otvaranje štamparije i obnavljanje Pećke patrijaršije. Od zadužbina koje je podigao najčuvenije je kameni most na Drini kod Višegrada. Evo natpisa uklesanog na mostu u Višegradu.
U eri vladara svijeta Nurhana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Mehmed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek me gospodar u dobro upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izgleda mu je bila tako lijepa da onaj koga vidi misli da je jedno zrno bisera u vodi, a nebeski svod da mu je školjka. Bože daj da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i na onom svijetu. Nihadi mu kaza Tarih, neka ga blagosilja koga vidi. Mehmed Paša načini ovaj most preko vode 985. cirkade.
11. oktobra 1806. godine rođen je knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine odlazi sa Karađorđem u emigraciju, najpre u Austriju, a potom u Rusiju. U Srbiju se vratio 1839. godine. Knez Mihajlo Obrenović ga je uzeo za svog adjutanta. Kada su u 1842. godine ustavobranitelji srušili kneza Mihajla, na srpski knježevski presto stupio je Aleksandar Karađorđević. Zbačen je na Svetoandrejskoj skupštini decembra 1858. a na presto vraćen Miloš Obrenović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Vučelić.
Ja nju tražim, a sada imam. našli dar slobode, našli dar, dođi će dan, kad svi putevi na isto mesto vode.
Izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS Izdavaštvo 655-2735. Nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. 'Tako je suđeno' u izdanju PGP RTS-a. 'Tako je suđeno' u proteji. Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim. Sada se uveliko razdanilo. Temperature u našoj zemlji kreću se između 3 stepena i 11. 11 je u Kragujevcu i Valjevu, 10 u Loznici i Subotici, 9 je trenutno u Beogradu, Ćupriji i Zaječaru, 8 stepeni je u Kraljevu, 7 izmereno u Negotinu i Nišu, 6 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, 5 stepeni je trenutno u Kuršumliji i Somboru, 4 stepena je u Leskovcu, 3 u Vranju, 2 u Dimitrovgradu. Do kraja dana, kako nas vreme očekuje, reći će nam Jadranka Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Jutro na severu malo, u centralnim južnim predelima umereno oblačno, a po kotlinama na zapadu i jugu ponegde magla. Tokom dana pretežno sunčano, toplije. Vetar slab južni jugozapadni, najviša temperatura u Srbiji od 17 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplije, vetar slab jugozapadni i najviša temperatura oko 20 stepeni.
ovakvi uslovi prilično su dobri za sve vas koji planirate da krećete na neki put kolima, a detalje o stanju na putevima preneće nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Sredina radne nedelje vozačima donosi umeren intenzitet saobraćaja, a kako prema najavama meteorologa danas nisu predviđene padavine, očekuju se pogodni uslovi za vožnju i dobra prohodnost puteva. Međutim, u ovim jutarnjim časovima česta je pojava magle, pa osim smanjene vidljivosti, vozače u ovim područjima mogu očekivati i vlažni kolovozi koji mogu da dovedu do izazivanja čestih saobraćajnih nezgoda. Iz tog razloga, ali i zbog veće bezbednosti, posebno u zonama radova, savjetujemo vozače da brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas je predviđeno izvođenje radova na sanaciji kolovoza na državnom putu prvog B reda deonica Vreoci-Štavica. U toku radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 13. oktobra radiće se na zameni asfaltne podloge na delu između mesta Moravci i mesta Ljig na državnom putu prvog B reda. Radovi se izvode u dužini od 500 metara, a za vreme izvođenja saobraćaj će se odvijati naizmenično. Produženi su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju nadvožnjaka na deonici Požarevac-Kostolac na državnom putu prvog B reda kod petlje Kostolac. Saobraćaj se na nadvožnjaku također odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. A do istog datuma i istim načinom odvijanja saobraćaja izvodit će se radovi na struganju i asfaltiranju oštećenog kolovoza na državnom putu prvog B reda Beograd-Čenta. Do kraja ovog meseca predviđeni su radovi na pojačanom održavanju kolovoza na državnom putu prvog B reda deonica Modra Stena-Svođe na putu između Leskovca i Pirota. Podsećamo vozače da su otvorene za saobraćaj petlje Feketić-Srbobran i Čantavir-Žednik, koje se ujedno koriste i kao alternativne isključenja sa autoputa zbog radova na petlji Bačka-Topola-Senta, koja je zatvorena zbog izgradnje zatvorenog sistema naplate putarine. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Mi podsećamo vozače da jesenji uslovi vožnje i česta pojava magle u velikoj meri otežavaju vožnju, a često su i uzrok povremenih prekida u saobraćaju, pa apelujemo na više opreza za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A u 10:30 do 7 sati prelistavamo jutrošnju štampu, sve dnevne novine listom pišu o poseti predsjednika Turske Srbiji, ali pošto ste o tome već slušali u jutarnjem dnevniku, a i bit će mnogo informacija danas tokom dana, mi ćemo ovaj put tu temu preskočiti, jer današnje novine donose još mnogo zanimljivih tekstova. U politici tako na naslovnoj strani naslov sa Češkićem na rad u Češku. Tema je odlazak naših radnika na rad u Češkoj preko agencije koja se reklamira na Facebooku preko izvesnog Darka Češkića. Ovoga vikenda, kako piše u tekstu, opet će autobus pun nezaposlenih ljudi sa velikim očekivanjima poći put neke evropske zemlje da sklapaju televizore ili mašine. Na portalu Ministarstva za rad i zapošljavanje pobrojane su agencije koje legalno vode naše ljude da rade, sve ostalo je put u neizvesnost, navodi se u tekstu današnje politike. A na naslovnoj strani ovog dnevnog lista i informacija da će plasman na mundijal Fudbalskom savezu Srbije doneti najmanje 12,5 miliona dolara. 2,5 miliona dobija se za učešće u grupnoj, to jest zbog plasmana, a 8,5 miliona za učešće u grupnoj fazi prvenstva sveta koje se naredne godine igra u Rusiji. To je znatno povećanje u odnosu na prethodni mundijal od čak nekih 30%. Toliko više novca će svi fudbalski savezi zemalja koje su se plasirale na prvenstvo sveta dobiti ove i naredne godine. Politika piše i o još nekoliko tema, između ostalog i izjave ambasadora Španije, zahvalni smo Srbiji jer nije poslala pismo. I Politika i sve ostale dnevne novine pišu o poseti premijerke Ane Brnabić Briselu, koja je poručila evropskim poslanicima da je članstvo u Evropskoj uniji prioritet i da Srbija čini sve kako bi se održala dinamika pregovora i otvaranja poglavlja. Još jedna tema u politici, fakultetima nije mesto u šupi. Među univerzitetima u garažama i ambarima Novog Pazara i Tutina našli su se i Alfa, Union Nikola Tesla i EduKons, a sva tri su članovi konferencije Univerziteta Srbije, piše Politika. Ovaj dnevni list navodi i da je Ivica Todorić, vlasnik Agrokora, kompanijske pare trošio na luksuzna putovanja, a glavni problem je što ti računi uopšte nisu bili prikazivani u bilansima, nego su iskrsli u decembru 2016. godine. Dnevni list danas kao centralni naslov donosi sljedeću informaciju. Evropa pita da li će Beograd smiriti Dodika. Članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta tražili su juče od premijerke Brnabić mnoge odgovore, između ostalog i u vezi sa slobodom medija. Jedno pitanje je bilo zbog čega Srbija nije uvela sankcije Rusiji, a jedan švedski poslanik postavio pitanje šta Beograd može da uradi da spreči narastajući secesionizam u Bosni i Hercegovini. Danas na naslovnoj strani najavljuje i dve finansijske teme. Jedna je sumnjive tendere za novogodišnju rasvetu niko ne ispituje, a druga o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, u čijem se izveštaju navodi da je dug Beogradu od 5 miliona evra prosto nestao. O čemu se radi? Radi se o tenderu za novogodišnju rasvetu u Beogradu, koji niko ne ispituje, a šest institucija koje su za to nadležne, kako piše u tekstu danas, što zbog nezainteresovanosti, što zbog proceduralnih prepreka, ni jedna od ovih institucija ne proverava da li su uslovi javnih nabavki za novogodišnju rasvetu u Beogradu i ove godine bili namešteni u korist jednog ponuđača. U drugom odvojenom tekstu navodi se i još jedan problem, a to je pomenuti izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Utvrđeno je da je 566 miliona dinara, koliko su firme Pive Invest i Solo Invest dugovala Beogradu, jednostavno izbrisano iz kasnijih izveštaja bez ikakvih naznaka da je taj dug ikada izmiren. Direkcija za građevinsko zemljište ni Savetu za borbu protiv korupcije, ni dnevnom listu danas nije odgovorila na pitanje kako je to ovaj dug nestao. Danas piše i o najavi ministra prosvete Mladena Šarčevića da zakonom je predviđeno da ljudi koji napune 65 godina života prosto moraju da odu u penzije. Naslov kaže Šarčević šalje u penziju 900 prosvetara. Iako je zakon nedavno stupio na snagu, ministar je sekretare i direktore škola podsjetio da ga primenjuju kako bi se stalo na put eventualnim zloupotrebama, piše u dnevnom listu danas. Blic donosi informaciju da će kandidat Demokratske stranke za gradonačelnika biti Dragan Šutanovac, jer su u ovoj stranci rešili da imaju svog kandidata, a Blic donosi i izveštaje, to jest detalje izveštaja o 100 dana vlade Srbije koju predvodi Ana Brnabić, i piše da će to biti prva vlada koja će još od izbijanja globalne krize 2008. godine ovu kalendarsku godinu završiti sa viškom u državnoj kasi, i to od 200 milijardi dinara. To omogućuje da 100 dana svog kabineta premijerka obeleži povećanjem plata i penzija, piše Blic. Blic piše o još jednoj temi koja treba sve da nas uznemiri, a to je da godišnje iz Srbije ode 400 lekara zbog rada u inostranstvu. Situaciju dodatno otežava i to što je prosečna starost specijalista čak 55 godina, pa se postavlja pitanje ko će ih zameniti kada dođe vreme da odu u penziju. Odobreno je do sada 4600 specijalizacija za prethodne 3 godine, kako se navodi u tekstu, a zaposleno je 7000 medicinara. Blic donosi i informaciju o priznanju karikaturisti Markusom Borcu. On je dobio prvu nagradu koja nosi ime Katarina Preradović po prerano preminuloj novinarki koja je 18. aprila 2015. godine umrla, a bila je jedna od najuticajnijih ekonomskih novinara u Srbiji. Novosti između ostalog pišu i o tome da Kinezi u Borči grade prvi industrijski park gde će biti ukupno 10.000 novih radnih mesta. Zatim informacije o tome da švajcarska kompanija Batagon peti put povećava cenu za kupovinu fabrike akumulatora Sombor za akumulatore 7 miliona evra, glasi naslov u novostima. Novosti najavljuju i jaču kontrolu bolovanja koja je najavljena nakon razgovora ministra za rad i zapošljavanje kao i ministra zdravlja sa investitorima i poslodavcima. Sve novine danas pišu i o odluci lidera Katalonije da odloži proglašavanje nezavisnosti posle spornog referenduma u ovom delu Španije, a novosti najavljuju i premijeru, večerašnju premijeru predstave Zojkin stan i donose između ostalog i razgovor sa Anom Sofrenović koja se posle duže vremena vraća na pozorišnu scenu. U 7 sati očekuju vas nove vesti Radio Beograda, potom i naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, a mi se čujemo tamo negde oko 7:10, 7:12, zavisi već od toga koliko će trajati muzika.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, danas će zajedno sa domaćinom predsjednikom Vučićem posjetiti Novi Pazar, gde će razgovarati sa predsjednicima 8 opština i potpisati protokole o saradnji. Nakon ceremonije potpisivanja, predsjednici Vučić i Erdogan prošetaće glavnom ulicom Novog Pazara. Premijerka Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu Briselu, prvu posle preuzimanja dužnosti. Danas bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Europskog parlamenta Antonijom Tajanijem, a zatim sa komesarkom za regionalnu politiku Europske unije Corinom Cretu. Predsjednica vlade se prethodno sastala sa Europskim komesarom za pregovore o proširenju Johannesom Hanom, koji se zahvalio Srbiji na ključnoj ulozi kada je reč o stabilnosti regiona. Premijerka Brnabić izjavila je posle sastanka sa Hanom da do kraja godine očekuje otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije.
Generalni direktor Europske komisije zadužen za proširenje, Kristijan Danielson, stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji, gde će se sastati sa srpskim zvaničnicima i razgovarati o napretku Srbije u pristupnim pregovorima. Objavljeno je na sajtu delegacije Europske unije u Srbiji. Srbija je čvrsto na europskom putu, do sada je otvorila 10 pregovaračkih poglavlja, a nadamo se da će do kraja godine taj broj biti još veći, izjavio je Danielson u oči posete, navodi se u saopštenju. Pod nazivom Izgradnja zajedničke budućnosti u vremenu nesigurnosti, danas počinje 7. Beogradski bezbednosni forum. Tokom trodnevne konferencije biće održano više od 20 diskusija sa više od 100 govornika i 700 učesnika, najavili su organizatori. Forum je pokrenut 2011. godine i danas se smatra najprestižnijim skupom o bezbednosnoj i spoljnoj politici koji se održava u jugoistočnoj Evropi. Katalonski lider Carles Puigdemont predložio je regionalnom parlamentu da odloži sprovođenje rezultata referenduma radi početka dijaloga sa Madridom. Potpisana deklaracija o nezavisnosti je na nekoliko nedelja zamrznuta. Madrid je u međuvremenu odbacio, kako je navedeno, prećutno proglašenje nezavisnosti Katalonije. Španska vlada sastaće se u 9 sati kako bi odlučila odgovor na Puigdemontovo obraćanje katalonskom parlamentu, prenosi Reuters. U požarima koje od ponedeljka bukte u američkoj državi Kalifornija, najmanje 13 ljudi je poginulo, a oko 100 povređeno, saopštele su lokalne vlasti. U Kolarčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti počinju koncertom duhovne i svetovne muzike državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, gde će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima, koji je bio slobodan u prvom kolu. Meč se igra oko 12 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraju od 20 časova u Berlinu protiv Albe, meč prvog kola grupe C Evrokupa. Vreme danas, jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, u Beogradu do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 9, u Kragujevcu 11, u Nišu 7, a u Novom Sadu 6 stepeni. 7:03, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro, deco. Budimo vas pričom, Anđelije Dobromirović, Bongo.
Kako te ne voli ribica, Nađa, dete moje? Kako je to moguće?
Čuva se kroz otvorena vrata terase, pored koje je Bongo stajao pokušavajući da svojim žutim, gumenim licem upije još malo žute, sunčeve topline. Bilo je tu mnogih glasova, i dečijih, i jedan odrasli, valjda roditeljski. I to je taj glas koji je pomalo i zabrinuto pitao to što je pitao. Zatečen ovom izjavom, Bongo se nije pomerao. Nije on bio tamo neki žuti balon koji prisluškuje tuđe razgovore. Na, ne, on je samo bio tu.
Ne voli me ribica.
Čula se sad sasvim glasno, pošto je Nađa izišla na terasu. Ona je mislila da ovu rečenicu glasno izgovorenu prosto izbaci iz sebe, toliko je žuljala, ali kad je ugledala Bonga, već je bilo kasno, rečenica je odlepršala baš pored Bongovih ušiju. Gledali su se u oči, tako Nađa i Bongo bez reči. Nađi su usta ostala polu otvorene od rečenice koje je upravo izletela.
Neće da te pogleda.
S razumevanjem se oglasio Bongo, prekinuši, ustala sam u tišinu koja je ostala prolaskom teške rečenice.
Znam kako se osjećaš.
Nađa je rado prihvatila razgovor. Pa ona je ona Nađa koja veruje u ljubav jedne ribice iz akvarijuma. Kako ne bi verovala u reči žutog balona Bonga?
Šta ću?
Pa jeste, nije lako pitanje.
Shvatio je Bongo da je pred njim i nađom ozbiljan problem koji treba rešiti.
Kad budeš ostala sama, iznesi je na terasu. Neće li smetati da uhvati malo sunca.
I tako je i bilo. Nađa je bez suza dočekala da ostane sama u sobi s ribicom u okrugloj staklenoj vazi. Pažljivo ju je iznela na terasu.
Zdravo!
Nađa se obradovala tom zdravo, ali ribica ni repom nije mrdnula. Doduše, jeste plivala. U krug, u krug, u krug. Bongo je video da krajičkom oka ipak gleda šta oni rade.
Znam. Hajde da je zamolimo da nam ispuni želju.
Ali Bongo, morat ću i tebi da kažem. Ona nije zlatna ribica.
Čuvši te reči, ribica je sve većom brzinom nastavila da kruži kroz vodu.
Jesi li ikad probala da joj učiniš takvu čast i zamoliš je da ti ispuni želju?
Nađa je samo slegnula ramenima.
Probaj, Nađa, probaj. Probaj, ispuni najpre ti njenu želju, tako što ćeš joj reći svoj.
A ribica je prvi put pogledala Nađu u sred oka. O, šta li će reći Nađa?
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević i dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše sprovište. Ulice pete su za nas romantike. Vodi me kući, anđele,
Dobro jutro vam želim iz sunčanog Beograda u 7 sati i 12 minuta. Slušate program Radio Beograda 1. Jutarnji program Uhvati dan koji traje sve do 9. Ovaj dan osvanuo je uglavnom svež, iako je vedro ili ponegde delimično oblačno. Temperature su u celoj zemlji jednocifrene, uz 4 izuzetka u Beogradu, Kragujevcu, Subotici i Loznici je 10 stepeni, u svim ostalim gradovima ispod, 9 stepeni konkretno u Valjevu, u Smederevskoj Palanci, u Požegi i Ćupriji, 8 je samo u Zaječaru, 7 stepeni u Nišu i Kruševcu, 6 u Somboru i Zrenjaninu, 5 je u Novom Sadu i Kikindi, kao i u Kuršumliji, 4 stepena u Leskovcu, 3 u Vranju, a svega 2 u Dimitrovgradu i 1 u Sjenici. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme, najviše dnevne temperature bit će između 17 i 22. Mi ćemo u ovom satu malo prošetati Srbijom, otići ćemo i do Novog Sada i do Niša, najpre idemo u Niš, gde je klinika za neurohirurgiju kliničkog centra dobila 2 najmodernija aparata kraniotoma. Zahvaljujući njima rad na klinici biće brži i kvalitetniji, a briga o pacijentima bolja. Za potrebe Niške klinike najnoviju generaciju kraniotoma kupilo je Ministarstvo zdravlja, a ovakve aparate čija je proizvodnja krenula početkom ove godine ima tek nekoliko neurohirurgija u Nemačkoj. Više od našeg reportera Ozrena Rašića.
Kolega Stojinkoviću, dobro jutro. Evo me ovog jutra na klinici za neurohirurgiju, kliničku centra u Nišu. Povod smo već najavili, ova klinika je dobila 2 značajna uređaja. Imali su takve, slične, koji su odradili, što ono kažu, svoj vek i još uvek rade. Stari su skoro 30 godina. Pred našim mikrofonom direktorka ove klinike, docent doktor Vesna Nikolov. Doktorka Nikolov, dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama, sve najlepše.
Evo da odmah kažemo, koji su uređaji stigli, oni su verujem već u funkciji.
Da, to su uređaji koje mi stručno zovemo kraniotomi, a to su uređaji koji služe za otvaranje lobanje. Naša klinika, nažalost, od osnivanja posjeduje ove aparate koji su zastareli. Prema tome, ovih godina mi nismo imali nove aparate, noviju generaciju i sada smo, zahvaljujući ministarstvu, dobili najsavremenije aparate, čak su savremeniji i bolji nego aparati u kliničkom centru Beograd. Nekoliko samo klinika u Nemačkoj dobila su ove aparate jer je njihova proizvodnja krenula ove 2017. godine.
Najnovija tehnologija, stručno znanje je tu, pacijenti će imati mnogo bolje uslove lečenja.
Tačno, pacijenti će imati mnogo bolje uslove lečenja, mnogo brži rad što se tiče operativnih tehnika, operativnog rada i nadamo se bolji postoperativni rezultati bit će na vidiku.
Možemo li za slušalce koji nas čuju, onako najjednostavnim jezikom da kažemo šta ćete ovim aparatima raditi i šta, zašta se oni koriste?
Ovi aparati prvenstveno služe da se otvori lobanja. Da bismo mi mogli neki proces na mozgu da rešimo, potrebno je da dođemo do mozga. Da bismo došli do mozga, potrebno je deo lobanje ukloniti. To smo ranije, znači, radili starim aparatima koji su pravili mnogo veće, da kažem, krugove na lobanji, a sa novim aparatom dobit ćemo mogućnost da je potrebno samo jedan otvor načiniti i seći i odignuti kost. Otklanjanjem koštanog poklopca mi smo u mogućnosti da radimo proces na mozgu.
Da kažemo također da klinički centar ima veliki broj pacijenata, da ovom centru gravitira skoro 2,5 miliona ljudi koji žive na jugu Srbije. Za sve njih, onima kojima je pomoć potrebna, pomoć će biti ovde na klinici.
Normalno, ovde na klinici mi na ovaj način obezbeđujemo kompletno, znači, lep rad bez ikakvih problema. Pacijenti mogu nama da gravitiraju, nema potrebe da idu za Beograd. Klinika za neurohirurgiju u mogućnosti je da zbrine sve procese što se tiče procesa na mozgu i na kičmi. U ovoj ustanovi mogu da se zbrinu bez problema.
Doktorka Nikolov, hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na gostovanju, prijatno.
Evo, toliko sa Niške klinike za neurohirurgiju. Ponoviću, dobili su 2 veoma savremena, najsavremenije aparata koji su im potrebni za svakodnevni rad.
7 sati i 20 minuta na prvom programu Radio Beograda govorimo o značaju sećanja. Naime, u muzeju Vojvodine gostuje Narodni muzej iz Kraljeva. Izložba pod nazivom Ko ne pamti iznova proživljava odnosi se na tragične oktobarske događaje u Kraljevu 1941. godine, kada su nemački fašisti u znak odmazde ubili više od 2000 civila. Bojana Karavidić razgovarala je sa autorkama izložbe Silvijom Krajanović i Suzanom Novčić, koje govore o važnosti negovanja kulture sećanja.
Silvija Krajanović iz Odeljenja istorije Kraljevačkog muzeja, jedna od autorki izložbe Ko ne pamti iznova proživljava, ističe važnost činjenica u kulturi sećanja.
Izložba jeste način da se o činjenicama progovori. A zašto govoriti o činjenicama? Pa upravo zato što je negde, da kažem, kultura, odnosno zaborav, što su prekrili ono što je trebalo iznositi u javnost davnih dana, a to su personalni podaci o streljanima, pominjanje ko je izvršila zločina, znači regularna vojska Wehrmachta, da je samo streljanje, odnosno masovna odmazda u Kraljevu počinjena od 15. do 20. oktobra 1941. godine. Činjenice da su tu streljani ljudi iz različitih delova nekadašnje Kraljevine Jugoslavije, među kojima i mnogo ljudi sa teritorije današnje Vojvodine, zatim Slovenci, Rusi, četvrta emigracioni sloj, dakle ljudi različitog porekla, različitog obrazovanja, različite socijalne strukture, zaposleni u različitim fabrikama, zanatlije, trgovci, Romi, svirači, svi oni trebalo je da budu nazvani svojim imenom i prezimenom. I to je bio negde cilj istorijskih istraživanja, a upravo smo ovde izložili jedan dokument. Svaku njegovu stranicu, to je jedan spisak iz 1942. godine, koji poimenično navodi imena žrtava.
Kraljevo se od ove tragedije u kojoj je ubijeno pretežno muško stanovništvo nikada nije oporavilo.
Ukoliko porodica ostala bez onda bez ikakvih primanja, žena ostala vdovice, ostala ratna, brojna ratna siročad, praktično nije bilo porodice u kojoj Kraljevo koje neko nije spreljen. Ne zaboravimo Kraljevo sa okolinom pred ratima 13.000 stanovnika. Kada je izvršeno streljanje najmanje 2.194 osobe, dakle 2.200 ljudi, to je onda ogroman ljudski gubitak, ali i privredni gubitak. Fabrika aviona iz koje je streljano gotovo 600 radnika, posle toga se gasi. Fabrika vagona takođe iz koje je streljano veliki broj ljudi, takođe jedno vreme ne radi, oporavlja se tek posle rata.
Pored istorijskog dokumentarnog dela, bitan deo izložbe su dela jugoslovenskih slikara koji su se javili na poziv kada je bilo u planu podizanje spomen parka za kraljevačke žrtve, a to je bilo 70. godina prošlog veka. Tada se javilo stotinak umetnika koji su želeli da poklone svoje radove za spomen park. O tome druga autorka izložbe iz Odeljenja istorije umetnosti Kraljevačkog muzeja, Suzana Novčić.
Izložba je govori u stvari o memorializaciji samog događaja, o tome kako je događaj kasnije, dakle 50-ih, 60-ih, 70-ih, pa sve do danas korišćen, zloupotrebljavan i smeštan u neke druge kontekste. Poput ljudi i umetnosti slike doživljavaju te kontekste, te slojeve savremenosti i one su u stvari možda najbolji svedoci kako je taj događaj živeo kasnije u sećanju ljudi, jer slike su u stvari trebale da krase taj mamutski muzej pod zemljom koji nikada nije realizovan u spomen parku. Znate, mesto spomen parka gde je urađeno i gde se desio taj strašan događaj. I slike su kasnije 90-ih sklonjene kao nepotrebna baština, kao ideološki konstrukt, kao nešto što podsjeća na vreme koje bi mi radije da zaboravimo, su 90-te dobile nove označitelje i simbola i vlasti i tako dalje. Iako tu imate akademske slikare od Ljubljane do Skoplja, dakle, to nisu samo akademici, odnosno akademski umetnici, to su profesori univerziteta, od Ljubljane do Skoplja i otprilike preko 110 umetnika je svoj rad dalo u znak sećanja na žrtve.
Prošlosti se ne treba stideti.
Ovo u stvari priča upravo o tome, o kulturi sećanja. Poruka izložbe je jasna. Svako vreme ima svoje ideologije, ima svoje idole, ima svoje ideje i mi se toga ne smemo stiditi. Moramo stalno toga da se sećamo, bez obzira da li to nama prije ili ne, zato što je to deo naše zajedničke prošlosti.
Inače, projekat izgradnje spomen parka u Kraljevu sa delima stotinak umetnika sa prostora Jugoslavije nikada nije ostvaren. Izložba Kraljevačkog muzeja koja gostuje u Muzeju Vojvodine dragoceni je beleg nezaborava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodir Pariza, 30. Međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose. Brojni izlagači, bogat izbor kvalitetnih brendova, veliki popusti, edukacije i prezentacije. 14. i 15. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na Blaga Nikolarca. Dobrodošli na Venus.
Evo stoji tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bez nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. u prodaji.
Ja sam neorganizovana.
Kreturi nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosjetljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Mađarev, teatrolog i reditelj, govori o tome zašto voli roman Vrata raja Ježi Anžejevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kroz serija RTS-a Zaječar, 14. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Sedam sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsednik Turske, Tayyip Recep Erdogan, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, danas će zajedno s domaćinom, predsednikom Vučićem, posetiti Novi Pazar. A premijerka Ana Brnabić nastavlja dvodnevnu posetu u Briselu. Danas bi trebalo da se sastane sa predsednikom Evropskog parlamenta i komesarkom za regionalnu politiku Evropske unije. Generalni direktor Evropske komisije zadužen za proširenje Christian Danielsson danas stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Katalonski lider Carles Puigdemont predložio regionalnom parlamentu da odloži sprovođenje rezultata referenduma radi početka dijaloga s Madridom. Potpisana deklaracija o nezavisnosti na nekoliko nedelja je zamrznuta. U Kolarčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, gde će danas u podne igrati protiv Austrijanca Dominika Tima, prenosi na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana večera su 20 časova igraju u Berlinu protiv Albe, meč prvog kola grupe C Evrokupa. Vreme danas pretežno sunčano i toplije posle oblačnog jutra. Dnevna temperatura od 17 stepeni do 22 stepena.
Hoću da naderam te, hoću.
jutra.
Sedam sati, 36 minuta. Dobro jutro još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1. Vreme je da se i vi priključite našem programu i da malo porazgovaramo. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099. Ovog jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome ima li objektivnog novinarstva i slobode medija u Srbiji. To vas pitam povodom jučerašnjeg obraćanja naše premijerke Ane Brnabić pred Evropskim parlamentom, gde je izjavila da smatra da u Srbiji nema istraživačkog novinarstva, ali da nema objektivnog novinarstva jer je, kako je rekla, jako malo objektivnih novinara. Sada ima nedostatka istraživačkog novinarstva, ali ne zato što to guši vlada, već ga nema jer nema objektivnog novinarstva u Srbiji, odnosno jako je malo objektivnih novinara, rekla je Ana Brnabić. Vidimo pre da ima nekih koji su veoma naklonjeni vladi, odnosno medija koji su jako protiv vlade. Ali postoje mediji koji su protiv vlade i mogu slobodno da kažu šta misle na temelju činjenica ili na temelju onoga što nisu činjenice. Kako vi sve ovo doživljavate? Da li ste zadovoljni medijskom ponudom u Srbiji? Da li smatrate da vas mediji informišu ili dezinformišu? Da li su možda oruđe u nečijim rukama i čemu uopšte služe? Eto, to su neka pitanja koje imam za vas ovog jutra. Pa očekujem da nam se javite. Brojevi telefona, ponavljam, 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011, kao i obično. Očekujem i neke pozive iz unutrašnjosti, s obzirom na to da nam se uvek javljate iz raznih delova naše zemlje. Ovoga jutra komentarišemo izjavu premijerke Ane Brnabić, koja je dala juče u Briselu da u Srbiji nema dovoljno objektivnih novinara i da zbog toga nema istraživačkog novinarstva, kao i da uzrok tome uopšte nisu nikakvi pritisci iz vlade, već, što bi se reklo, nedostatak kvalitetnog kadra. Dobro jutro želim nekome ko nam se javio. Halo, u programu
ste. Dobro jutro, jesam li ja u programu?
Jeste, vi ste u programu.
Dobro evo, ja sam prvi Blagoje Ristović, mi se znamo preko
znamo se.
Medija.
Jeste.
I ja smatram da može još gore, naravno, da bude.
Ali a to je, nažalost, uvek tako, da.
Da, ali nikad nije bilo gore nego sad. I dobro znaš da je za vreme Miloševića on držao samo RTS-a. Sve ostalo je bilo slobodno. Vaša B92, Radio Indeks, Pančevo i tako dalje, da ne govorim o drugim medijima, gde smo mi mogli, pa neću da kažem po ceo dan, ali bar 3 sata dnevno da imamo otvoren program da se javljaju slušalci ili gledalci. A to je ukinuto odmah 2000. godine, jer ovi koji su došli na vlast posle Miloševića znali su koliko je opasno pustiti građanima da kažu šta misle i da jedni sa drugima razmene mišljenje i slobodnu volju, jer su shvatili da će početi da je propituju šta su obećali, a šta je došlo posle toga. Sada je najgore i smatram da je sramno, moram tako da kažem, mada znam da vi ne možete tu ništa da uradite, ali da evo radio televizija Beograd, koja je, ajde kažemo, svih nas, ima jedini ovi 20 minuta na kašiću da mi možemo nešto da kažemo.
Ali da li mislite da je problem samo u tome što obični građani ne mogu da se čuju u programu ili tu ima i nekih drugih poteškoća, problema, pritisaka ili već čega?
Pa naravno da ima pritisaka, ali obični građani da ima tih slobodnih emisija bi vam pomogli da vi možete slobodno da radite svoj posao. Evo samo da pitam, jesi li gledao sinoć možda Upitnik?
Samo jedan kratak deo, moram da priznam.
Eto, to je bilo sramno kako se ponaša onaj Martinović, a skupštinu ja gledam i prosto ne mogu da verujem šta se sve dešava ovdje, kakva je ovaj nepristojnost. I s ovim ću da završim, stvarno. Ne znam, ja mislim da si ti sećaš onog Milana Mikovića, poslanika u prvom sazivu Skupštine.
Jel veše Srpski pokret obnove, ili da?
On je bio nezavisan, pa je pisao Srpski pokret
obnove. Da.
E, to je za mene idealni poslanik. Njemu čak ni Šešelj nije se usuđivao da ga vređa i da priča nešto. E, da. Takvu ja Skupštinu želim da bi takvi ljudi bili poslanici i normalno dozvoljavali jednim drugima da kažu šta misle.
Da, ali ako se tamo ne dozvoljava, onda je teško očekivati da se na drugim mestima dozvoljava.
Naravno, da, to, zato mi građani trebamo da se izborimo i da vršimo pritisak na to.
Slažem se, hvala na javljanju. 7 sati 42 minuta, uključujemo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ranko iz Obrenovca na vezi.
Ranko, jeste li vi zadovoljni medijskom ponudom, jeste li kvalitetno informisani i objektivno? Kako vi to
želite? Pa zavisi, gospodine Mišo, treba odvojiti vest od komentara.
Aha.
Najveću nepravdu koja je naneta novinarima, to je naneta od strane političkih analitičara. Vi možete danas da naručite šta hoćete, samo pozovete, imate čovjeka koji je politički analitičar, koji ima to zvanje i on govori u korist te stranke, u korist tog čovjeka. Veoma malo pravih novinara imate u medijima. To je sve naručeno, to je sve suženo, nigde nema istraživačkog novinarstva. Uopšte problem, samo se površina malo zagrebe, nikako dublje da se pogleda.
A šta vi mislite, zbog čega je to tako?
Ja vam kažem, vraćam se na to da su kada zovete, na primjer, u emisiju gosta, ja sam stekao utisak i kod Radio Beograd da, na primjer, vi kad vam gost dođe, vi mu lepo kažete ovo su pitanja, ovo su odgovori. Na ova pitanja ili na ove odgovore tu ćete da podignete malo akcenat.
Mislite da se to sve do te mere dogovara?
Da, da bi bilo to uvjerljivije, da bi... Ja vam kažem, uopšte nema dijaloga, da vi iz tog dijaloga kao na tržištu dobijate...
Pa meni se čini da imate malo pogrešnu predstavu, bar kada je ovdje o Radio Beogradu reč, a siguran sam da redko gde možete da naiđete na to da neko dođe i da unapred samo glumi napisani scenarij.
Daću vam primjer, najosnovniji, to je emisija Utisak nedelje. Vi ste imali po 3-4 gosta, kome je gospođa Olja Bečković postavila pitanje tačno u sredinu, i vi ste imali da ta 3-4 sagovornika tačno kažu šta misle o tom problemu. I vi ste vidjeli da tu nema nikakvih koncepata, ponekad bi Čedomir Jovanović donao neki mali rokovnik u kome bi koncipirao temu šta će da kaže, ostali ne. I to nije odgovaralo nikako vlasti. Znači, kako je ta Olja Bečković da ona nama lepi šamare na televiziji? I to političaru ne odgovara kad se preznojava. Nije dobro naučio temu, ne zna šta da govori, na radio se to ne vidi, vi koncept to je podati, izvolite, pitanje.
A mislite da je tako? Pa dobro, onda šta da vam kažem, ja mogu samo da vam s moje strane odgovorim da to uopšte nije tako, ali ne mogu da promenim vaše mišljenje. Svakako vam hvala što ste nam se javili. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
A odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda.
Mhm.
Pošto sam radnik u medijima, mogu reći da konkretno na RTS-u kod nas nema slobodnog, nema nigde slobodnog inače novinarstva. Tačno je da morate 7 dana političarima poslati pitanja da bi oni mogli da spreme odgovore. Tačno je da nema kritičnog kritičarstva uopšte u novinarstvu.
Na osnovu kog iskustva to govorite, ja se izvinjavam?
Na osnovu ličnog iskustva.
Ličnog, aha.
A da. Dobro. Zatim u dnevniku svakom morate imate bar 5 do 7 negativnih vesti. Da bi se narod ubedačio, da narod ne razmišlja o nekim svakidašnjim pitanjima.
Je li to neko namjerno diktira ili kako?
To su namjerno.
Aha.
Urednici informativnih programa upravo imaju zadatak da tako formiraju vesti.
Nešto, nisam baš doživio tako nešto o čemu vi pričate, ali ne znam sad šta da mislim o svema ovome. Hvala što ste nam se javili, idemo dalje na uključenja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javim iz Valjeva, Učenog Valjeva, mogu vam reći. Malo je magla dole u Kotlini, ali ovdje na brdu idimo.
E pa lepo. Jel magla i u medijima ili se nešto vidi?
Ma, ja mislim da veće slobode nikad nije bilo.
Ozbiljno?
Pa evo, kako nije? S njim svak može da kaže šta hoće, da napiše šta hoće za bilo kog člana vlade, za predsjednika države. Kako to nije sloboda?
Ali znate... Znate u čemu je problem uz tu slobodu, mora da ide i odgovornost. Jeste sad imali dovoljno odgovornosti za to što se izrekne ili se samo lepe tako?
Kaka odgovornost? Pa kaka to... je odgovornost, onaj kaže, lupi, da li istan, da li nije, nikoga to ne. Važno je samo objaviti, važno je nekoga optužiti. Ja recimo, evo, čist primjer, gledam to ovako. Ako gledam N1, to isto kao da gledam Pink, samo u suprotnu smjeru. Ako čitam Informer, to isto kao da čitam Danas. I znači, jedni mediji imaju svoje za koga, da tako kažem, navijaju, ovi drugi imaju isto tako koga, jedni druge napadaju i brane i zaluđuju ova narod. Da se ja pitam, ne bi ni jednu vez što se tiče tako, kakva kritika, kako istraživati? To je samo zamajavanje naroda, pusti buvu, narod priča, napada svak svakoga i nikom ništa. Nikad više nije bilo slobode da možda kaže šta hoće. A manje da odgovara neko za ono što je rekao.
Dobro.
I volao bi da mi neko objasni. Šta je to novina, istraživačko novinarstvo? Ja mogu za to da shvatim, možda su na lajki. To mi nikad nije jasno.
Dobro, sad nemamo baš vremena da ulazimo u to, ali nekom drugom prilikom možda. Hvala što ste nam se javili. Evo, zanimljivo je kako smo i do sada u svega 10 minuta čuli vrlo oprečna mišljenja. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Da, izvolite, u programu ste.
Alo, Riski Vojević, Subotica.
Kakva je situacija u Subotici po pitanju lokalnih medija, na primjer?
Dobro, slično kao i u cijeloj zemlji, nije to nešto posebno, mada se malo ulaže, treba možda više financija. Jedino to, drugo ništa. Uključio bi se ovdje nešto govorio o analitičarima, mislim da je greška. Analitičari rade svoj posao i sad dobro nisam baš mogao primijetiti da su neki navijači veliki. Postoji navijača novinara previše. Novac je u pitanju, osnivači, urednici, to je sve. Sve je to instruisano. Ali dobro, utiču tajkuni, utiču partije, utiče, ne znam, Evropa, utiče, ne znam, sve ko na to, nije to jednostavno ništa rešiti, naravno, a i problem su i kadrovi. Mislim da su problem kadrovi, te kako su problem? Znači, to nekako danas, znamo kako se to prime, šta se prime, gde i kako se dolazi do posla. Naravno, neko ko je vrlo častan i vrlo izuzetan novinar, on će naravno da ga ovo sve boli ili će da se ljuti na tako nešto, ali naravno to se ne odnosi na one koji su časni. I sad je pitanje veliko, šta smo uradili u novinarstvu, šta smo napravili? Stalno je udarac na to da nije slobodno, s druge strane je udarac na to da je instruisano da navija na ovoga ili onoga. To je jedno vrzino kolo i to moramo nekako da rešimo.
Pitanje je samo kako i koliko će to trajati, ali to je sad za neku drugu priliku, a ne za ovu našu današnju. Hvala vam što ste nam se javljali. 10 minuta do 8 sati. Imamo očigledno dosta stvari za razmišljanje. Neke bi trebalo i što pre rešavati, pa vidjet ćemo u kom će to sve pravcu da se odvija. Slušamo Biseru Veletanlić i posle razgovaramo o zapošljavanju.
Činilo se noćas, opet ovde i da te ljubim kao što sam znala. Htela sam da pitam otkuda se vraćaš i otrov da budem i meleni rana. Htela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ko nekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. Uzalud se budim, ponovo je večer, u bučnome stanu neki čudni ljudi piju moje vino, govore o tebi, nema nove srca pripiti i ludi. Na 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 na. Htjela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo. A ja nešto glumim, smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema, plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži.
Šest minuta do 8 sati, slušate Radio Beograd 1, u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o zapošljavanju. Povod za ovu temu jeste jedan sajam zapošljavanja koji počinje danas i traje 7 dana, ali je malo drugačiji od ovih uobičajenih jer je u pitanju virtualni sajam, to jest virtualni dani znanja i karijere, kako se to zvanično zove. Tim povodom razgovaramo sa Milošem Turinskim, koji je zadužen za komunikaciju sa medijima ispred ovog sajma. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
Kako to izgleda jedan virtualni sajam zapošljavanja?
Pa mi smo ga nazvali virtualni dan karijere i znanja, u stvari u pitanju je online sajam zapošljavanja, znači dostupan je svima u Srbiji koji imaju pristup internetu.
I šta je potrebno da urade i na koji sajt da odu da bi saznali nešto više i prijavili se možda negde?
Ovako, zvanično od ponoći noća smo otvorili sajam koji traje, kako ste rekli, do sledeće srede 18. oktobra. I za sve posetioce je dovoljno da posete adresu dankarijera.com kroz RS i da prošetaju sajmom koji je bukvalno napravljen kao mali mini virtualni grad. Mm-hmm. Dakle, tu smo izbojili 5 posebnih virtualnih zgrada koje smo mi nazvali kapsule, jer se razlikuju u 5 tematskih cjelina zapravo. To je horeka sektor, odnosno turizam, IT, obrazovanje, trgovina i prodaje, financije i bankarstvo. I na taj način da mogu kandidati lakše da pronađu oglase iz određenih oblasti koje im odgovaraju.
Kada neko pronađe oblast koja ga zanima, šta posle treba da uradi?
tada se najlakše konkuriše na isti taj oglas, ali također tu postoji i mogućnost po tačno utvrđenom rasporedu koji je objavljen na datom sajtu da razgovaraju sa HR menadžerom putem chat aplikacije koja se također nalazi na tom sajtu.
Miloše, kakva su iskustva sa sličnim akcijama do sada? Koliko se tu ljudi javlja i koliko njih zaista i dođe do posla na ovaj način?
Pa znate kako, nama je ove godine osma godina za redom kako organizujemo ovaj sajam, a za proteklih 7 godina sajam je imao više od 1.400.000 poseta, gde je samo prošle godine zabeleženo skoro 300.000 poseta. Ove godine imamo i rekordan broj izlagača što se tiče iz Srbije, tako da samo za sada imamo 30 izlagača sa skoro 250 oglasa. A naravno, pošto na početku smo spomenuli da je ovo regionalni sajam, znači učestvuju i naši partneri, sajtovi za zapošljavanje iz Hrvatske i iz Bosne, gde i oni imaju svoju ponudu, tako da je svima na raspolaganju da konkurišu i na poslove ukoliko su zainteresovani negde u regionu kao Hrvatsku ili u Bosnu.
Da, vidim da na sajtu ima dosta kompanija iz te dve zemlje, što znači da je isto tako moguće da i ljudi iz tih zemalja konkurišu, na primjer, i za poslove ovde u Srbiji, ili tako?
Tako je, naročito zato što imamo četiri regionalne izlagače koji se baš pojavljuju da traže kandidate u toj regiji. To su, na primjer, Adico Banka, Lidl, Jadranka Resort i Lapodija Sea Resort. Oni traže zaposlene u cijelom regionu.
Znači, da ponovimo, dankarijera.com se ukuca u pretraživač, otvori se ova naslovna strana i pet oblasti iz kojih se nude poslovi, jel tako? I onda na licu mesta kandidati mogu da razgovaraju sa poslodavcima.
Tačno tako, znači na tom sajtu samo ukucaju karijera.com kroz RS, to je za Srbiju, mogu da šetaju po virtualnom gradu, da izaberu neku od tih tematskih kapsula što ste naveli ili da izaberu jednostavno firmu koja im najviše odgovara, gde bi voljeli da rade, da pogledaju šta ima od ponude za poslove. Mogu da konkurišu odmah direktno putem oglasa za posao, ali također ukoliko imaju želju da saznaju neke više informacije o samom poslu ili o firmi, po tačno utvrđenom rasporedu mogu da razgovaraju sa HR menadžerom.
Miloše, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste dakle od danas pa do 18. oktobra sajam zvan Dan karijera. Moguće je otići na internet sajt i prijaviti se za posao bez ikakvog papira. Vrlo zanimljiva priča. Ukoliko tražite posao, možda je ovo način i da ga nađete. Za nepun minut čućete i najnovije vesti na Radio Beogradu, a mi se ponovo čujemo za nešto više od 10 minuta.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan posle 7 godina posjetiće danas Novi Pazar. Sa domaćinom predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovaraće sa predsjednicima 8 opština Raške oblasti i potpisati 4 protokola o saradnji. Prisustvovaće i sastanku Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Premijerka Srbije Ana Brnabić završava posjet u Briselu susretima sa evropskim zvaničnicima. Nakon jučerašnjih sastanaka, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn zahvalio je Srbiji na ključnoj ulozi u stabilnosti regiona i poručio da je Srbija dobro pozicionirana kao jedna od vodećih zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister pozvao je evropske članice da do kraja godine otvore sva tri poglavlja koje su u ovom trenutku tehnički spremna. Predsjednica vlade poručila je da se nada da će u subotu, nakon okončanja pregovora sa MMF-om, moći da saopšti procenat povećanja penzija i plata i naglasila da će ova primanja biti veća nego pre 2013. ali po prvi put na zdravim osnovama. Smatra je da je pitanje istraživačkog novinarstva jako važno, ali da u Srbiji nema objektivnog novinarstva jer ima malo objektivnih novinara. Generalni direktor Europske komisije zadužen za proširenje Christian Danielsson stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji, gdje će se sastati sa srpskim zvaničnicima i razgovarati o napretku Srbije u pristupnim pregovorima, objavljeno je na sajtu delegacije Europske unije u Srbiji. Pod nazivom Izgradnja zajedničke budućnosti u vremenu nesigurnosti, danas počinje 7. Beogradski bezbednosni forum. Centralne teme skupa biće budućnost Europske unije i evropska perspektiva Balkana, odgovori na rastuću nejednakost i populizam. Tokom trodnevne konferencije biće održano više od 20 diskusija sa više od 100 govornika i 700 učesnika, najavili su organizatori. Katalonski lider Carles Puigdemont potpisao je deklaraciju nezavisnosti, ali je predložio regionalnom parlamentu da odloži sprovođenje rezultata referenduma radi početka dijaloga sa Španijom. Madrid saopštava da je neprihvatljivo prećutno proglašenje, a zatim suspendovanje nezavisnosti. Španski ambasador u Srbiji, Miguel Fuerte Suarez, je zahvalan Srbiji što nije predala pismo Europskoj komisiji povodom njenog stava da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti. U Kularčevoj zadužbini počinje 49. Bemus. Ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti počinju koncertom duhovne i svetovne muzike Državnog akademskog hora Glinka iz Sankt Peterburga. U Frankfurtu danas počinje najveći sajam knjiga na svetu, na kome će do 15. oktobra učestvovati i Srbija. Predstavljanje domaće književnosti, koje organizuje Ministarstvo kulture i informisanja, inspirisano je jubilejima, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Iva Andrića. Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, gde će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima, koji je bio slobodan u prvom kolu. Meč se igra oko 12 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraju od 20 časova u Berlinu protiv Albe, meč prvog kola grupe C Evrokupa. I vreme danas, jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, u Beogradu do 20 stepeni. 8:04, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
I danas sve mi je krenulo nizbrdo. Prvo sam se suočila sa oboljenjem krvnih sudova. Onda me snašlo preseljenje iz Beograda u Suboticu. I dugo mi je trebalo da se naviknem na novu sredinu, na nove ljude, na novi stan. Ali je moje opredeljenje bilo da ne odustajem. Odlučila sam da odmah poradim na kvalitetu svog života i zato sam prvo otišla u bolnicu. Čekajući pregled kod lekara na kardiološkom odeljenju, čuo sam glas jednog gospodina. Koje je ovo odeljenje? Moja žena ima zapalenje pluća, uzviknuo je. Njegovu ženu uputili su na odeljenje za plućne bolesti. Setila sam se kako se nekad umiralo od zapaljenja pluća, a danas je to oboljenje mnogo lakše izlečivo zahvaljujući modernoj tehnologiji, naučnim otkrićima. Međutim, razmišljala sam i o gramatičkim greškama koje je neupućeni čovjek napravio. Nakon nekoliko mjeseci, moja ćerka se doselila u Suboticu i sve je postalo mnogo lakše. Zaposlila se kao lekar u istoj bolnici u kojoj su lečili moje oboljenje krvnih sudova. Zaposlenje je dobila na odeljenju za vaskularnu hirurgiju. A bila je presrećna i ja sam bila ponosna na nju. Svet ostaje na mladim pokolenjima.
Srpski na srpskom.
Vrlo raširena greška u našim krajevima jeste zamena lj sa l u glagolskim imenicama koje se završavaju na enje. Odeljenje, oboljenje, zapalenje i slično. Pravilno je samo odeljenje, oboljenje, preseljenje, osvetljenje, opredeljenje, zapaljenje, deljenje, truljenje, paljenje. Ali ovo što je rečeno o glagolskim imenicama koje se završavaju na enje, ne važi za imenicu pokolenje, jer to nije imenica izvedena od glagola, nego imenica izvedena od reči koleno. U jekavskom je pravilno pokoljenje prema koljeno. Što se tiče nedoumice između reči zaposlenje i zapošljenje, pravopis kaže da je pravilniji oblik zaposlenje. Također treba spomenuti izraz javno mnjenje, umjesto kojeg se često čuje javno mnenje. Iako ga pravopis izričito ne zabranjuje, prednost daje obliku javno mnjenje.
Posle nekoliko nedelja srela sam onog istog gospodina na odeljenju za plućne bolesti. Rekao mi je da mu se žena uspešno oporavlja od zapaljenja pluća i da je bio zalutao na odeljenje za kardiovaskularne bolesti, jer je bio zbunjen i uspaničan. Pomislila sam da je verovatno zato napravio i greške u govoru. Rukovali smo se i pozdravili sa osmehom, uz nadu da će sva oboljenja, odeljenja i zapaljenja vrlo brzo ostati iza nas.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Tara Đukić, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tone Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program i naš jutarnji program Uhvati dan koji je ušao u treći i posljednji sat, razvedrava se i polako se zagreva stanje u Srbiji, temperature polako ali sigurno rastu. Evo najnovijih podataka, najtopliji su trenutno Valjevo i Kragujevac sa 11 stepeni, u Subotici, Loznici, Ćupriji i Smederevskoj Smederevskoj Palanci trenutno je 10, u Beogradu i Negotinu kao i u Kraljevu 9 stepeni, u Nišu i Zaječaru izmereno je 8, toliko je i u Zrenjaninu, u Novom Sadu, Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici 7, 6 je trenutno u Kuršumliji, 5 stepeni u Leskovcu, a svega 3 stepena u Dimitrovgradu i Vranju. Do kraja dana bit će toplije i pretežno sunčano, temperature će biti između 17 i 22 stepena, dakle jedan jako lep jesenji dan je pred nama. Pred nama su ovde, to jest pred vama, i mogućnosti da odete na 30. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlje, koji se održava 14. i 15. oktobra na Beogradskom sajmu u Hali 2. Za troje vas koji se najbrže javite na naše brojeve telefona, odvojili smo po dve ulaznice. Telefoni su 3225299 i 3225099. Troje najbržih slušalaca ili slušateljki osvaja po dve ulaznice za sajam kozmetike. Samo nam se javite i ostavite svoje ime i prezime, pa ćete biti na spisku za ulaz u Halu 2 Beogradskog sajma 14. i 15. oktobra. 8 je sati i skoro 13 minuta. Prvo slušamo malo muziku, a potom pričamo o roditeljskom telefonu, o takozvanoj SOS liniji za roditelje, gde mogu da pitaju sve što ih zanima u vezi sa vaspitavanjem i podizanjem dece.
Number
8 sati i 16 minuta, vreme je za najavljenu temu roditeljski telefon. To je nova usluga koja je pokrenuta 3. maja ove godine u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom, a roditeljska linija, odnosno roditeljski telefon, služi svim roditeljima kojima su potrebni bilo kakvi savjeti u vezi sa roditeljstvom. Broj telefona je 0800 007 000, i ukoliko ga okrenete moćete da razgovarate ili sa psihologom ili sa pedagogom o svemu što vas zanima. Razgovor nije ograničen, dakle trajanje nije ograničeno. Ponekada kažu razgovori traju do pola sata, a povodom pokretanja ove usluge, koje je još uvek u fazi isprobavanja i pilotiranja, kako se to kaže, mi smo razgovarali sa Željkom Burgund, psihologom, ona je rukovodilac ove roditeljske linije. Sa njom je razgovarala moja koleginica Aleksandra Mladenović.
Osnivač ove usluge je u stvari Centar za zaštitu odojčadi, deci i omladine iz Beograda, poznati kao Zvečanska, jer mi smo na putu transformacije institucije socijalne zaštite. Nadamo se da u skoroj budućnosti više neće biti dece o koje moramo da brinemo na ovakav način, ali s druge strane rastu potrebe građana, roditelja i dece u Srbiji da im ponudimo neke usluge savjetodavne kao što je ova koju ste upravo najavili.
Ova usluga, ovaj roditeljski telefon je proistekao iz jedne mnogo starije tradicije, u pitanju SOS dečiji telefon, je li tako?
Jeste. SOS dečija linija je prvi, da kažem, savjetodavni servis koji je Zvečansko procesu transformacije počela da razvija i danas, evo ovih dana je upravo i 12 godina rada SOS dečije linije, koju nazivamo Nadel Srbije ili Nacionalna dečija linija zbog njene nacionalne u stvari pokrivenosti, mogu da nazovu deca iz cele zemlje. Mi smo tokom tih prvih desetak godina rada konstatovali, naravno analizom svih podataka kojima raspolažemo, da negde između 15 i 20% poziva su pozivi odraslih. I onda smo razmišljali kako da izađemo više u susret potrebama roditelja i drugih zabrinutih za decu koje pozivaju, i eto tako je nastala roditeljska linija kao sestrinski servis, ali u suštini sa negde istim ciljem podrške deci, jer vi kad podržavate roditelje i kad im pomažete da neke svoje dileme i probleme razreše, opet na kraju pomažete deci.
Koliko postoji roditeljski telefon?
Roditeljski telefon je osnovan pre godinu i po dana, negde u maju 2016. godine, i zahvaljujući jednom dobrom timu profesionalaca koji su naše savjetnice, moram da kažem savjetnice, nemamo ni jednog muškarca, i uz pomoć Parent Line UK, znači roditeljskog telefona iz Engleske, kao najstarijeg servisa ove vrste, oni postoje od 1989. imaju zaista bogato iskustvo. Mi smo uz naša predznanja i znanja naših iskusnih savjetnica uspeli da formiramo taj jedan program koji se trudi da izađe u susret zaista svim pitanjima roditelja, bar do one mere koliko je to moguće jednim telefonskim razgovorom.
Možete li da definišete da li se najviše javljaju roditelji pubertetlija, adolescenata, male dece, da sad iskoristite
po nazavu, ali dobro znamo pitanje, na što mislim. Znam na što mislite. Javljaju se roditelji, u stvari dece svih uzrasta, ali u pravu ste, adolescencija je najizazovniji uzrast i mogu da kažem možda da se javljaju sa najozbiljnijom problematikom. Inače javljaju se roditelji, takođe male dece, to je zanimljivo. Oni su nam, ajde uslovno da kažem, najjednostavniji. To su ljudi koji dobro brinu, jako dobro brinu o svoje deci. Mladi ljudi prepoznaju da nešto im se čini da im je dilema, okrenu telefon, jave se, veoma, da kažem, i jednostavno se razreši svaki problem kada je na početku, kada se tek nazire i kada možda i nije problem, možda je samo jedna roditeljska dilema. Jer ono što moram da kažem danas, zbog brzine života, razvoja informacionih tehnologija, jako ubrzanog razvoja društva, roditeljstvo nije nešto što može samo da se zna po nekom modelu, svom sopstvenom porodičnom modelu koji ste imali kao dete u životu i gledali kako to vaši roditelji rade. Danas je roditeljstvo mnogo kompleksnije i možda ću da upotrebim onako jednu floskulu, ali roditeljstvo mora danas da se uči.
E sad, da su se ti koji se javljaju, koji su roditelji adolescenata, možda javljali kad su im deca bila mala deca, da li bi ti problemi bili toliki? Pitam vas zato što mnogi psiholozi kažu da se dete formira u nekom najranijem uzrastu i da je posle sve nadogradnje.
Pa uslovno. Znate, ima nekih problema i kod adolescenata koje mi zovemo normativne razvojne krize. Prosto u adolescenciji se onako probude sva moguća pitanja, dileme kod ne više, ni dece, ni ljudi, a to su mladi, i dolazi često do problemskih situacija raznovrsnih, od nekog pokušaja da se suprotstave autoritetu roditelja, da se suprotstave autoritetu škole, nastavnika, da se dokažu u grupi vršnjaka. Ima tu mnogo stvari koje mi tretiramo kao normalne stvari, normalno razvijene stvari, ali ipak ima i stvari koje su vrlo ozbiljne, kao što su recimo konzumiranje psihoaktivnih supstanci, agresivne ili bilo koji drugi oblik neadekvatnog ponašanja, potpuno napuštanje škole, okretanje nekim uzorima koji su negativni, koji ih ničemu neće odvesti. Tako da onda je odgovor na vaše pitanje da. Onda su možda stvari se pokrenule mnogo ranije, ali u svakom slučaju adolescenti su takvi da im nije jednostavno prići, i onda mi više edukativno delujemo na roditelje i razgovaramo o tome kako im je najbolje prići, kako je najbolje ostvariti odnos sa njima, jer ono inače što je, da kažem, i politika roditeljskog telefona je da, i ono u što mi verujemo kao ljudi koji radimo tamo, da je roditeljstvo ljubav, ali pre svega odnos, pozitivan jedan odnos, odnos pun poverenja, ljubavi sa detetom.
E sad, onaj glavni savjet, pa negdje kao roditelj pitam, je da budemo strpljivi i da budemo sa osmehom i da ne preterujemo, a najčešće nemamo živaca tako nešto da radimo. Javljaju vam se roditelji, javljaju li vam se roditelji koji su već na ivici nerava, koji su već izvikali na svoju decu i svađali i sad više ne znaju šta će i kako će?
Javljaju se razni roditelji, javljaju se nažalost ponekad i roditelji koji su skoro izgubili svaku nadu i kažu, eto, vi ste još jedini, što naravno nam daje još samo dodatnu odgovornost. Javljaju se roditelji koji izgube malo veru u sebe i da će moći da budu uspešni roditelji, da uspešno vaspitavaju svoju decu, ali da vam kažem, to su iz roditelje nekad kratke krizne situacije iz kojih oni pozitivno iziđu. Ono što je važno, bilo koje ponašanje između roditelja i dece kada se desi, a upravo je to da se iznerviraju, da budu neadekvatni jedni i drugi, da kažu ono što u suštini ne žele, jer svi roditelji vole svoju decu, je bitno da se posle takvih situacija, kad se smire malo emocije, da se porazgovara. Ono što je najveći problem je to ako se takve stvari stavljaju pod tepih, ako se čeka da nešto samo od sebe prođe, onda je tu znači problem u odnosu, a to je samo onda dodatni problem. Jer ako imate dobar odnos sa svojim detetom, svaki problem će moći da se otvori i da se na njemu radi. Ali ako ne postoji dovoljno dobar odnos, pre svega poverenja, to onda ide malo teže.
Pratite li one koji vam se jave, da li vam se javljaju ponovo, imate li kontakt sa njima, kakvi su efekti poziva, razgovora sa roditeljima, dobijate li onu povratnu informaciju?
Pa da vam kažem, roditeljski telefon je kao i većina SOS linija poverljiv, anoniman, i mi nemamo mogućnost, sem ako nam se ponovo jave, a jave nam se ponekad i kažu, znate, kažu ljudi, a zvao sam ja već vas, mislim da možemo ponovo da razgovaramo. razgovaramo i tako. Međutim, ono što mi radimo je da na kraju razgovora zamolimo za jednu kratku anketu, možda od minut dva, pitamo ih da li im je razgovor nešto pomogao, da li im se čini da se posle toga može nastaviti dalje. I tako imamo par pitanja i do sada zaista nismo dobili negativan odgovor. Nadamo se da se ne radi samo o ljubaznosti onih koji su nas pozvali, jer prosto mi sa druge strane žice, bez obzira što smo ograničeni na to čulo sluha, možemo da prepoznamo da se ipak čovek uvek malo lakše osjeća kada se sa njim porazgovara.
Suočavamo se mi sa roditeljima koji i te kako prave propuste u vaspitavanju svoje dece, ali se oni neće javiti ni na roditeljski telefon, niti će doći na roditeljski sastanak, niti će odreagovati na upozorenja da im deca prave probleme recimo u školi ili u bilo kom kolektivu gde se nalaze. Kako takvim roditeljima prići? Šta da radi kolektiv u kome se nalaze? Ne deca, nego upravo takvi roditelji.
Pa znate kako, to je jedno, da kažem, generalno i opšte pitanje svakog društva. Ovo društvo se brzo menja i naravno potpuno ste u pravu da postoje takvi roditelji koji pokušavaju negde iz pozicije moći da rešavaju neke probleme koji se dešavaju sa njima, sa njihovom porodicom ili sa njihovom decom. Ono što je poruka nas koji radimo je to što bi se narodski reklo, to će se samo deci obiti o glavu, a naravno i njima kao roditeljima, jer znate i ta deca za koju vi završavate škole, koje kupujete novce, koje nema nikada ne, a ne zbog toga što im dobro želite, nego zato što imate mogućnosti to da radite, zato što nemate uvida u to zaista šta je ljubav i odnos sa detetom i prosto ste u poziciji da to možete, u stvari obije se to i roditeljima o glavu, deca porastu, shvate da ih roditelji nisu dobro vaspitavali i ne budu, nemaju osjećaja, kažu im to, odnosno kažu im ono kako jeste i onda se roditelji osjećaju loše, a onda njima treba stručnjak da ih malo skrpi, ali obično je kasno. Uglavnom, svi propusti koji se naprave sa decom teško se mogu popravljati i zato negde mi mislimo da je senzibilizacija svih građana, roditelja, ulazak ovih servisa ili kao telefonskih ili kao direktnih, škole za roditelje, sesije o roditeljstvu, ulazak znači na velika vrata u sve škole, to je nešto čime društvo treba da se bavi, jer danas ako preskočimo da uradimo nešto što je važno za decu, sutra ćemo imati posledicu. Jednostavno ti građani takvi kakvi ispadnu od nas koji nismo dovoljno brinuli o njima, govorim generalno, će sutra nama biti lekari, profesori, advokati, prosto važni ljudi za naš život i mi nećemo dobiti od njih ono što očekujemo, jer ni oni od nas nisu dobili ono što su trebali. To je možda ovako jedna negativna vizija, ja ne želim da se to nikad desi, ali poruka bi bila da sad treba da razmišljamo kakva će nam biti starost kada su naša deca u pitanju.
Da, poruka je i da se ne stide da pozovu roditeljski telefon kad god imaju dilemu, ako već nemaju u blizini nekog od prijatelja ko se bavi decom i dečijom psihologijom. Koji je broj roditeljskog telefona?
Roditeljski telefon je naravno besplatan, 0800 007 000. Može da se pozove na žalost samo 3 sata u toku dana, od 17 do 20 sati. Ne znamo da li je to najbolje vreme, pitamo i to roditelje. Smatrali smo da je to neko vreme ipak kad nisu na poslu, kad su slobodni da pozovu, jer je to usluga u fazi pilotiranja i toliko novca je bilo dostupno da se ona realizuje. Mi se borimo svim silama da dokažemo i državi i našem ministarstvu i UNICEF-u koji nam je strateški partner da je usluga vredna i naročito mi koji smo sa one druge strane žice, da kažem, znamo koliko je vredna za one koji nas pozivaju, a imali smo preko 1000 savjetodavnih razgovora do sada. Borit ćemo se da ona ostane u sistemu, da se proširi vreme kada smo dostupni i naravno mi kontinuirano radimo na tome da proširujemo i mi svoje savjetničke kompetencije da na bolji način izađemo u susret svim potrebama.
Znači od 17 do 20 časova 0800 007 000,
izuzev ponedeljka, radimo 6 dana u nedelji.
Hvala vam, nadam se da ćete imati i više vremena da se posvetite roditeljima i da će vam se sve više roditelja javljati.
Pa. Ja bih voljela da nema potrebe, ali stvarno ima potrebe, jer pre jedno mesec i po dana smo imali jedan okrugli sto gde su nam sagovornici bili roditelji i nastavnici iz Nacionalnog udruženja roditelja i nastavnika Srbije, i upravo tamo smo shvatili koliko su velike potrebe. Evo da možda najavim jedan lep događaj, kao da kažem jedan pozitivan ishod tog okruglog stola. Pozvali su nas roditelji i nastavnici iz Čačka da budemo, da kažem, njihovi gosti negde polovinom novembra i da pričamo o svim temama koje, da kažem, muče i žuljaju roditelje.
Lepo. Eto, pokazujete i povratne informacije sa terena koliko je koristan vaš servis. Naša gošća bila je Željka Burgund, pričali smo o roditeljskom telefonu.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains, and the sound of silence. In restless dreams I walk alone.
Festival Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Wolfgang Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra Jazz Vizije iz celog sveta.
Dodir Pariza, 30. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose, brojni izlagači, bogat izbor kvalitetnih brendova, veliki popusti, edukacije i prezentacije. 14. i 15. oktobar, Beogradski sajam, hala 2, od 10 do 20 časova.
Novi CD, Jovan Majoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sjećate se kako smo se nekada konektovali. Ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Sati i 38 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom sa talasa Radio Beograda. U Beogradu je 9 stepeni, u Nišu 8, u Novom Sadu 7, najtopliji Kragujevac i Valjevo sa trenutno 11 stepeni. Do kraja dana biće toplo, između 17 i 22 stepena, u zavisnosti od dela naše zemlje. Mi uskoro očekujemo da nam se u studiju pridruži gošća, samo da je damo vremena da uđe, pa odmah počinjemo razgovor sa njom.
Jutra.
E, najavio sam gošću jutra, to je Marina Rakić iz EU Info centra ovde u Beogradu. Marina, je li dovoljno samo tako da kažem dobro jutro?
Jeste, jeste. Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograd.
Ovde si povodom jednog konkursa koji je raspisan. I na koji mogu da se jave praktično svi građani, iako je to zvanično konkurs za umetničke autorske grafike, ali je zanimljivo, dakle, to što svi koji imaju
više od 16 godina više, mogu da...
I naklonosti, jel da, da se bave nekom vrstom grafičkog dizajna ili već vole da se vizualno izražavaju.
Da, to je konkurs koji smo nazvali Zajedno možemo više, konkurs umetničke autorske grafike, čiji je cilj da građani predstave svoju viziju kako izgleda socijalno uključivanje u društvo ili popularno socijalna inkluzija. Konkurs je raspisao projekat podrška Evropske unije inkluzivnom društvu u saradnji sa EU infocentrom i u toku je. Zato sam ja jutros ovde da malo pozovemo naše sugrađane i građane uopšte u Srbiji da se uključe ukoliko žele da kažu kako sad mogu da se manjinske grupe, a njih je, oni su tu, oni su članovi naših društva, to su osobe s invaliditetom, stariji, mlađi, žene, romska nacionalna manjina, kako da budu bolje uključeni u društvo.
U stvari, gde god da se osvrnemo, vidimo neke manjine oko nas, jel da?
Tako je, samo što to ne nazivamo tako i ne doživljavamo. Upravo zato smo mi nekako zamislili, znači projektni tim projekta podrška Evropske unije inkluzivno društvo, koji je inače vredan 5,4 miliona evra i u toku je u 26 lokalnih zajednica u Srbiji, odnosno gradova i opština, i EU infocentar. Zato smo i hteli da konkurs bude što otvoreniji. To je to što si rekao na početku, znači svi koji su stariji od 16 godina, građani i profesionalci, to posebno naglašavam, i posebno pozivamo naravno sve pripadnike nacionalnih manjina da i oni sami učestvuju i daju glas toj nekoj, da je nazovemo, diskusiji o tome kako se to može bolje. Zato što, ja sam sad došla prevozom, vi u prevozu imate mogućnost, ukoliko ste osoba sa invaliditetom, samo u na jedna vrata da uđete kod nas, mislim. Prosto to može bolje.
A ne može se ni u svaki autobus, u ove novije niskopodne može, one neke starije ne može uopšte.
Tako je, može se bolje i ukoliko se radi o pripadnicima starije populacije, o pripadnicima romske nacionalne manjine, mislim. Prosto, to jeste jedna oblast društva u kojoj svi možemo da damo svoju viziju i to jeste bila naša ideja. Uz znači, taj umetnički rad koji smo mi nazvali umetnička autorska grafika, je poželjno poslati i neku vrstu poruke, odnosno slogana, kako bi to bilo što jače. A propozicije su odabrale tako da radovi budu nagrađeni dosta vrednim nagradama. Prva nagrada je u visini od 800 evra, druga nagrada 600, treća 500. Ono što je specifično, to je da će 20 najboljih biti izloženo na završnoj konferenciji ovog projekta sredinom novembra u Beogradu, ali posle toga putovati po Srbiji. Kako? Tako što će prvo mesec dana radovi biti izloženi u EU infocentru u Beogradu, koji se nalazi u ulici Kralja Milana 7, a potom i u Novom Sadu i Nišu, gde takođe postoje, da kažem, EU infopunktovi u posljednje dve godine i zatim i u ostale gradove Srbije, zato što želja nam je da što više ljudi to vidi i da što više ljudi diskutuje o društvenoj inkluziji. Za sve one koji su, naravno da smo na društvenim mrežama, i zbog toga smo rešili da 20. najbolji rad bude odabran glasovima publike, odnosno lajkova, na Facebook stranici EU infocentra. Ja pozivam građane, odnosno pozivam vaše slušalce da posete i stranicu EU infocentra, to je www.euinfo.rs, kao i Facebook stranicu, gdje će vidjeti detaljnije propozicije. Svaki učenik može pošalje po dva rada, postoje e-mail adresa na koju treba poslati, ali više o tome na stranici EU infocentra i također na stranici projekta podrška Evropska unije socijalno inkluzivnom društvu, za koje sam zaboravila da kažem da delegacija sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Da, pa to negde ispada u njihovu nadležnost. Mene zanima da volio bih da mogu da zavirim u neke predloge koje ćete dobiti, jer me zanima kako ljudi vide ovu temu, jer je to jedno onako, s jedne strane osjetljiva stvar, a opet s druge strane nešto sa čime se mi svaki dan susrećemo u svom komšiluku, u školi, na poslu, svako od nas ima nekoga iz neke manjinske grupe koga možda ne percipira na taj način kao što smo sad pričali.
Da, postoji, kada govorimo o manjinskim grupama, postoje i, kako da kažem, pripadnost, moguće je pripadnost istovremeno i dve manjinske grupe.
Jeste.
To je zaista polje u kome treba stalno raditi na unapređenju. Mi jesmo već dobili neke radove i to je vrlo interesantno, kao i inače sa konkursima koje je centar organizovao. Na početku vam izgleda kao ovo su jako raznorodni radovi, a posle, kada krene žiriranje, inače to sam takođe dužna da kažem da će u žiriju biti predstavnik delegacije Evropske unije, Ministarstva za rad, predstavnici EU Infocentra, ali isto tako i umetnici koji se bave autorskom grafikom. Interesantno je da se, kada se pogledaju svi ti radovi, vidi da ljudi zaista žele da odgovore na temu, ali da su te kreativne mogućnosti stvarno nepredvidljive i da tek naknadno vi vidite taj ugao koji autor žele da
pokaže. Neko gleda na to temu, pa da, to je
ovo. Ovo jeste jako široka tema, ali je tema na kojoj stalno dodatno treba raditi. Jedna od ideja koju smo dobili dok sada traje konkurs je ta da paralelno uz izložbu organizujemo i radionice na kojima bi možda bili prisutni naši mlađi sugrađani sa kojima bi se razgovaralo o tome kako sada poboljšati socijalnu inkluziju određenih grupa, što je takođe opcija koju razmatramo. Ono što je specifično za buduću izložbu, za koju se nadamo da će biti bogata, je to da će biti putujuća, odnosno naša želja da je vidi što veći broj građana.
E pa lepo, dakle sve što treba da urade jeste da posete adresu euinfo.rs
i onda će pod banerom koji se zove Zajedno možemo više videti sve detalje. Nagrade su, čini mi se, privlačne.
Jesu.
Svi učesnici će dobiti neke simbolične nagrade u smislu nekih naših publikacija i materijala koje izdaje EU Infocentar, ali ono što je važno to je da zajedno učestvujemo u jednoj priči koja stvarno može svima da donese bolje.
Marina, hvala na ovim informacijama. Slušali ste Marinu Rakić iz EU Infocentra, a ukoliko vas je ovo sve zainteresovalo, obavezno se i prijavite na konkurs Zajedno možemo više.
Tell me when I- seatbelt.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najdu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 11. oktobar 2017. godine. Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o dualnom obrazovanju. To će omogućiti brojnim državnim funkcionerima da istovremeno rade i da završe srednju školu. Plasman na svetsko prvenstvo u Rusiju fudbalski reprezentativci Srbije proslavili su u jednom prestoničkom restoranu. Tu su pokazali da ipak znaju da igraju. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da će izazvati državnog sekretara Rexa Tillersona na testiranje inteligencije ukoliko se ispostavi kao tačno da ga je Tillerson nazvao moronom. Bio bi to obračun kod IQ korala. Dva pijana policajca, od kojih je jedan bio u službenom automobilu, sudarila su se u okolini Smedereva. Jedva su našli nekog treznog da obavi uviđaj. I za kraj jedna pitalica. Šta se dobije kad se u Beogradu ukrste Erdogan i raskopane ulice? U najboljem slučaju dobije se nervni slom. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Tri i po minuta do 9 sati, došli smo do samog kraja jutarnjeg programa Uhvati dan i vreme je da se polako pozdravljamo sa vama, ali i da najavimo nastavak programa na Radio Beogradu, prvi program. U 9 sati čućete 20-minutni pregled vesti iz zemlje i sveta, u 9.40 počinje prelistavanje štampe emisije Novinarenje, a od 10 do 1 naš dnevni magazin Talasanje, koji se sastoji kao i uvek iz tri dela, u onom centralnom između 11 i 12 sati u studiju će biti Dijana Ivanov Kadić, a tema emisije jeste koji su rezultati rada vlade Srbije u prvih 100 dana. Vašoj pažnji preporučujem i emisiju Familiologija koja je na programu od 13 sati i 5 minuta. Biće reći o knjizi Psihologija patnje, o kojoj će govoriti Aleksandar Dimitrijević, psiholog i urednik edicije Imago u izdavačkoj kući Klio, koja je objavila ovu knjigu, a porodičnu priču Ive Andrića kazuje Biljana Đorđević Mironja iz zadužbine Ive Andrića. I još mnogo toga zanimljivog na našem programu danas, ali nažalost nemam vremena da sve to pomenem. Posetite sajt radiobeograd.rs gde ćete naći i više detalja. Tonska realizacija emisije Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Miša Stiljković i pozdravljam vas i želim vam prijatan i uspešan radni dan danas, a ostavljam vas u sigurnim rukama kolega iz informativne redakcije. Prijatno. Thank you.